Wasser.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 je časova i 5 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. U Beogradu je već izmereno 29 stepeni u 11 časova, u Novom Sadu 28, a u Nišu 29 ovog prvog septembarskog dana, dana kada je počela školska godina. Raspust je dakle završen i nije prošao bez slučajeva agresivnog i brutalnog ponašanja mladih jednih prema drugima. Vršnjačko nasilje je nažalost sve češće i sve izraženije. Zašto? Koji su uzroci i razlozi? Ko je kriv? Na koje sve načine je zastupljeno? Zašto je na društvenim mrežama dominantno? Kako neka deca postaju agresivna i spremna na maltretiranje drugih? Otkud devojčice prednjače? Kako nasilju među mladima stati na punt? Na koji način ga zaustaviti? Koja je uloga porodice, škole, države? Ovo su samo neka od pitanja za naše današnje gošće. Nadu Maletić, pedagoga Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, odeljenja Novi Beograd, i Dunju Ranđelović, psihijatra odeljenja za starije adolescente, klinike dr. Laza Lazarević.
Yeah.
11 časova i 11 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Malo čas sam najavila, naša tema danas, prvog dana školske godine, vršnjačko nasilje, i naše gošće, psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike dr. Laza Lazarević, Dunja Ranđelović. Dobar dan, Dunja.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala.
I pedagog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, odeljenje Novi Beograd, Nada Maletić. Dobar dan, hvala što ste ovdje.
Dobar dan, hvala vama na poziv.
I ja sam negde u najavi emisije rekla, nažalost, i tokom raspusta bilo je scena nasilja i agresivnog ponašanja mladih, i devojčica napala devojčicu i nekoliko devojčica maltretirale drugu devojčicu, i nekako je to postalo svakodnevno. Iz vašeg iskustva, da li je vršnjačko nasilje u porastu ili je možda sada samo vidljivije?
Pa da vam kažem, neki podaci koje sam ja našla na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da svako četvrto dete je u našoj zemlji bilo na neki način izloženo nasilju od strane vršnjaka. To je po meni alarmantan broj. Nemam statističke podatke koji bi govorili da li je to u porastu ili u padu u odnosu na prethodne godine. Možda se sada malo više o tome razgovara, ali svakako jeste vreme da se sve više i više tom problemu pride značaj, zato što je to nešto što svakodnevno slušamo, što u budućnosti može da stvori posljedice kod velikog broja mladih ljudi, a to je na kraju krajeva sada pravo vreme sprečiti. Rad sa porodicama, sa mladima ima svoje, onako da kažem, vreme kada treba da se započne, jer psihoterapijski rad i bilo koji rad zahteva stvarno dugotrajan trud cele porodice, i možemo rezultate videti stvarno znatno kasnije, i zbog toga je jako bitno da u mlađim periodima, znači kada su deca u osnovnoj školi, u srednjoj školi, već ukoliko postoje neki problemi, o tome treba na vreme krenuti razgovarati i prosto sanirati posledice toga.
Da, i svakako kada govorimo o nasilju, govorimo o svim oblicima, dakle agresivnog ponašanja, maltretiranja, ne govorimo samo o fizičkom udaru jednog deteta prema drugom. Gospođo Maletić, u centrima za socijalni rad vi svakodnevno radite sa mladima. Koji su to vidovi agresivnog ponašanja negde najzastupljeniji? S kakvim slučajima se srećete?
Da, pa jeste sigurno da dijapazan, da kažem, je ovako širok. Ono što je jako bitno negde da se možda i kaže mladim ljudima, oni to često nisu ni svesni, da je zapravo nasilničko ponašanje krivično delo i da se zbog toga ulazi i krivični postupak. Mislim da je to jako važno da oni to često previde. Pa najčešće ono sa čim se mi, jer smo mi nekako opet u tom nekom karika, ona kod koje dolaze kad dođe do posledica velikih, jel, onda se nama javljaju da li po prijavi policije, da li po prijavi suda, da li po zahtevu škole, roditelja. Najčešće ono oblici jesu vezani za tuče, dakle tako se manifestuje. Moram da priznam da je sad sve manje zahteva prijava policije, prekršajnih sudova i tako dalje za one masovne tuče što su nekad bile, ne znam o čemu se radi, ali je manje svakako. Ja ne mogu sad da kažem tačan broj, ali je manje, to je osetno manje. Ono što jeste nanošenje telesnih povreda, znači i uopšte teških krivičnih dela kao što su razbojništva ili pokušaj ubistva, i nekad, nažalost, se takve nažalost završava i smrtnim ishodom u određenim situacijama kada ne kreće s namerom da se neko povredi, da, naravno, ali vidite kako se nesreća zapravo dešava. Dakle, to je jako širok dijapazon takvih vrsta ponašanja. I naravno, ono što jeste, da li ranije se ipak nije vodila evidencija, moramo da vodimo računa o tome, a to je nasilje u porodici. Da se takva vrsta, dakle, nasilja između mladih i njihovih roditelja, ne samo roditelja prema deci, nego deca starijih adolescenata prema svojim roditeljima takođe.
Ako ja mogu da dodam, to je možda i ovako ono što mi vidimo, jeste fizičko nasilje najčešće, i o tome najčešće se i govori i u školi i po novinama, ali postoje naravno i drugi oblici koji su možda i ozbiljniji, manje se o tome priča. Tu između ostalih imamo to socijalno, emocionalno, kada dete bude prosto na neki način izolovano, izopšteno iz celog društva, kada se javlja, pa anksiozni poremećaji se javljaju, depresivnost, koji nisu uočljivi tako rano. Znači, prođe jako dugo da mi primetimo kod deteta neke, da kažem, simptome neuobičajenog ponašanja za taj uzrast, a posledica je u stvari jednog izopštavanja i svog socijalnog okruženja, što jeste jedan vid na kraju krajeva ove nasilja od strane vršnjaka. Osim toga i ovo elektronsko sada, znači to je sada porast ovih mreža društvenih, Facebook, Instagram i tako, to je odličan način manipulisanja velikim brojem ljudi, znači da li ćete vi o nekom detetu staviti neki negativni komentar, neku sliku, to će u sekundi veliki broj ljudi saznati i to nosi ozbiljne posledice, tako dete je na neki način etiketirano, ono jeste stigmatizovano, ono jeste nad njim je učinjeno na neki način nasilje. Kažem, to su neki oblici prosto koje mi ne podrazumevamo pod nasiljem, mi to podrazumevamo da kao i na primjer gurkanje u školi pa neko vređanje verbalno, to se podrazumeva u našem narodu da je to normalna komunikacija među vršnjacima, međutim to apsolutno spada pod nasiljem.
Ja bih se apsolutno ovde nadovezala što je neko naše iskustvo da su deca koja, dakle, posle slona nasilničkom ponašanju ili vrše krivična dela, šta god da je, znate, kada s njima u razgovor stupite, oni su uglavnom bili nekad žrtve zapravo. Znači, znam se, nema mi ozbiljna istraživanja koja bi to potvrdila, ali dakle, bile su žrtve upravo ovog o čemu ste vi pričali. Osjećaje da su izopšteni, da su maltretirani, da ih niko neće i tako dalje. Dakle, emocionalno prosto su patila, bila su uplašena, zaplašena, povučena, niko, i onda se odjednom desilo u njima jedan preokret. Zapravo što vi, naravno, to sigurno možete više o tome da pričate, koliko zapravo tuga kad preraste u bes i kako kod mladih se lakše manifestuje besom, a u suštini u dnu stoji jedna velika emocionalna, jel?
Jeste, to nekada, nekada je neprepoznata
ne
agresivnost. Agresivnost se uglavnom pripiše, znate, osnovno je, znači, dete ima problem u ponašanju, ono je agresivno i to se manifestuje tako što je ili prema sebi ili prema svojoj okolini, da kažem, eto, destruktivno, ali niko ne pita takvo dete za taj osjećaj praznine, tuge, bola, znači, jeste, često se depresivnost manifestuje kroz agresiju. Deca nisu u stanju prosto da prepoznaju, naročito mlađe uzrasne dobi, da adekvatno prepoznaju svoje emotivna stanja i u tom naravno nekada i roditelji odmažu, jer ne pitaju svoje dete, nego kazne ga zbog postupka koje je uradilo, ne porazgovaraju šta je u osnovi, šta je njegova ideja bila ili koji je razlog zbog čega je reagovao na taj način, i onda vi imate prosto da jedan ozbiljan problem, a to jeste depresivnost kod mladih koja se javlja, i to ne tako retko, da se pripiše jednom drugom problemu i onda se tretira potpuno drugačije.
Znači, bezobrazluku, nevaspitanju, što je jako, to prosto je kontradiktorno, to kao kada biste, ja uvek kažem, na ranu stavljali so, i onda se problem toliko usložio da to dete postaje još agresivnije, i onda ostaje jedna nemoć, ono, potpuno osjećanje nemoći, pre svega naravno roditelja, koji to jako dobro prepozna, iako mi smo pričali o tome, često imaju potrebu prosto da zaštite dete na jedan, da kažem, nedovoljno dobar način. U instituciji ga jako štiti, ne želi da razgovara o problemu, u školi kad ga roditelj dođe, on brani svoje dete ako dođe kod nas, i to je onda jedan krug koji se jako brzo stvorio, a zapravo priču treba vratiti na početak, da nekako sa detetom pričamo.
Šta su uzroci i zašto je?
Kako se on osjeća, šta se njemu dešava? Nije lako doći, to što vi kažete i najbolje znate negde koliko je teško njih otvoriti. Inače, ja mislim da je ljudima teško da pričaju o onome kako se osjećaju, jel? Mislim, nije baš lako
ni odrasti. I detetu je verovatno teško i da definiše samom sebi pa i drugima. Jer to je taj slučaj devojčice u avgustu, 16-godišnjakinje koja je na ulici iz čista mira pretukla devojčicu od 14 godina. Kažem, iz čista mira, iz prostog razloga što je ona, kada su je pitali zašto je to uradila i da li je poznavala, rekla ne. Ona je išla s drugaricom, videle su devojčicu na ulici, 2 godine mlađu, i napala je. Kaže, tako mi je došlo u trenutku.
Pa to jeste, evo, samo moram da vam kažem da ono što su naše iskustva, upravo radeći sa mladim ljudima koji su radili tako teška krivična dela kao što su razbojni, šta to znači napali su, još su nešto uzeli, jel? Najčešće se to dešavalo u situacijama kad oni nisu znali, kad je to u prolazu, kad je povod je nekoga je mrko pogledao ili nešto mu je zasmetalo. Posle kad se vrati priča, vidi se da je zapravo, i to je uvek indikativno, da se zapravo dešavalo u tom detetu mnogo loših stvari na ličnom planu, u porodici, poklopi se to još sa, uvek ima više faktora, jel da?
Pa da, to je, znači, nekako uvek se vratimo na porodicu.
Jest.
Na taj osnovni element, a to je komunikacija, koja nekako u tom periodu jeste lošije između dece i roditelja, naročito kako taj kalendarski uzrast ide na gore.
I kako, znači, se deca sve više, odnosno sve više zatvaraju vrata sobe.
Nekako da se i roditelji, ja nekako imam potrebu opet da ohrabri malo roditelja, da ne misle sada roditelj, znate, nije uvek samo roditelj taj zato što je bio loše radio i tako dalje, nego ako dete ulazi u neki svoj uzrast, kada prolazi neke svoje lične krize koje mora da prođe, prosto da je možda u nekom trenutku u porodici, opet porodica prolazi kroz neke, roditelji prolaze, nisu našli, nisu prepoznali, nisu imali dovoljno, ne znam, to, da u tom trenutku pruža detetu podršku. To je ključno, mislim, nekako ja imam potrebu to isto. I to se lako dogodi, što da to roditelji znaju, ali nije, mislim, stvar nije, da kažem, napopravljiva, može uvek da se pruži podrška.
Znači, nije, apsolutno se slažem s vama, nisu ni roditelji krivi, nisu ni deca krivi, prosto to je period kada deca prosto odrastaju, traže svoj, nalaze svoj identitet, traže sebe, pod, što kažu, mesto pod sunce. Roditelji u tom periodu nekako smatraju da treba dati prostor detetu, što najčešće čine tako što puste dete da odrasta i bez razgovora, bez priče, kažem, ne mislim da je to sa nekom lošom idejom, ali to nije adekvatno. Mm-hmm. Adekvatnije je razgovarati, znači, sa kako se adolescent menja, tako treba da se menja i odnos roditelja prema deci. I roditelji moraju sa svojim detetom da odrastaju. Moraju da prolaze kroz sve njegove faze i moraju da prosto shvataju kako se njihovo dete menja i da oni menjaju svoj odnos prema detetu.
Da. Naravno, i postoji ono kada u porodici mnogo su restriktivni, mnogo ima zabrana i tako dalje, ali onda se dešava paradoks, znate, kad dete dođe do neke 14-15 godina i odjednom prosto sve može. Kad mu se dete prvi put suprotstavlja, ja sam imala takve nekakve iskustva, dete je shvatilo da je tu probilo granicu i tu postaje onda nekako, prosto je pušteno onako, a nema dovoljno, to je ono što smo malo pričali, znači mislim da nekako i lako je pričati, jel da, nije lako to sve realizovati u životu i ne može biti savršeno, da dete ima nekakva minimalna iskustva nekih socijalnih situacija koje će prepoznati, razumete, u životu, znači da ono ima neka svoja iskustva, dozirano, naravno, znači nije dobro ni dete da ne može u porodici da nikad ne bude ni povišen ton, da nikad ne vidi dete. To nije prirodno.
Naravno, mislim, to je...
I vi imate i takvih porodica koje potpuno dete drže zaštićeno, nema uopšte ni doživljaj, ni iskustvo da se posvađalo sa vršnjakom, niti da videlo roditelje. Zaista ima porodica.
A onda ne zna ni kad dođu u takvu situaciju kako da iz nje izađe, kako da je prepozna.
Mora da ima neke minimalne neke situacije koje prepoznaje, jel da, kad, da će onda snađe sa njima da zna kako će da reaguje ono samo u takvim situacijama.
Jeste, mislim, rigidnost kod roditelja se često, upravo to što ste vi pričali, znači, roditelji imaju jedan, da kažem, ajde vid kako bi trebalo neko da se vaspita, pri čemu ne uzimaju u obzir današnje okolnosti, trendovi koji se dešavaju, znači, prosto deca danas i deca pre 10 godina nisu ista, odrastaju u različito vreme, različite tehnologije, ono što je nekada bilo nama onako ultramoderno, sad je to, mislim, antika i prosto moraju da shvate da njihova deca u takvim okolnostima odrastaju i moraju da pokažu i oni dozu fleksibilnosti. Kažem, opet vraćam se na tu komunikaciju koja je u osnovi svega. Znači, treba da dete zna da ima podršku, toplinu, da je prosto kuća, dom, mesto gde treba da se rado vraća, da može da komunicira o svojim bilo kakvim problemima, o svojim emotivnim stanjima. Kažem, prosto i ta komunikacija treba vremenom da se menja od jednog, da kažemo, figure, autoriteta roditelja koji mora da postoji u mlađim dobima. Prosto, kako dete odrasta, treba da se taj odnos menja u jedan, da kažem, više onako dogovorni stav, saradnički odnos između roditelja i deteta. Određene reči znači u periodu adolescencije izazivaju same po sebi bunt. Yes. Ne smeš, moraš. To su već, znači, ista stvar rečena na dva različite načina. Kod deteta jedno izaziva otpor, drugo potpuno prihvatanje. Prosto i roditelji toga moraju da budu svesni.
A kako onda kad, znači, dođu do te tanke linije, jer postoje neke stvari kad vi treba da pustite dete, je li, da ga, samo da ga pratite i da mu pomognete, ali opet postoje stvari koje mogu biti opasne i pogubne po njega i po život i ne znam, i onda se mora neka vrsta zabrane staviti. Mm-hmm. Ali, što kažete, bunt, tineđeri, znači ne smete reći ne smeš, ne možeš. Kako onda tu roditelji balansiraju? Koji je to drugi način da se obrate deci i da se zna da nešto ne može? Ovde mu daješ pravo izbora, pravo slobode, ok, ali što ćeš s druge strane kad nešto ne sme? Kako da se postavi
roditelj? Da kažem, tu je opet ključno razgovarati sa detetom. Znači, sa detetom treba razgovarati o, znači, opcijama, o posledicama nekog postupka. Uvek vi imate dve opcije. Nešto da se uradi i nešto da se ne uradi. Svaka od te dve opcije ima svoje posljedice. Znači, nešto će ispasti dobro, nešto će ispasti loše. Koliko će to za to dete konkretno u toj situaciji biti dobro ili ne, vi se trudite da samog adolescenta naterate da ono nađe, znači, da vam ono kaže šta može, koji su to potencijalne posljedice. Probajte da ga naterate da on uvidi, znači, a ne da mu vi date rešenje. I da vidite sa njim da prosto dođe do zaključka, da vam to saopšti, nešto što jeste za vas na kraju krajeva i prihvatljivo, što nosi mali rizik, daje, eto da kažem, jedan privid da je adolescent slobodno odlučio, a opet ste nekako propratili da razmišljanje vašeg deteta ide u pravom pravcu. U krajnjem slučaju i vi ste tu da ga malo usmerite i da mu ukažete na nešto o čemu on ne razmišlja. Najčešće adolescenti ne razmišljaju kao odrasli, i ono što ja vrlo često sa adolescentima tražim jeste da probaju da promene uloge, da su oni na mestu roditelja i da je njihovo dete u pitanju, da se nalaze pred ovim problemom, da probaju da se, naravno, ako mogu da isključe određenu dozu subjektivnosti, što je dosta teško, da čujem njihovu reakciju, šta bi oni savjetovali svom detetu, šta bi uradili ukoliko njihovo dete uradi nešto loše. Moram vam priznati, u tom smislu vrlo često čujem komentare koji su, da kažem, više ograničeni,
stroži
nego što oni dobiju od roditelja. Naprimjer, roditelji nešto zabrane, a oni meni često kažu, pa prvo što bi istuko. Ja kažem, pa dobro, nije fizičko.
I da li bi ti volio da dobiješ batine?
Znači, ja kažem, ne možeš svom detetu da zabraniš. Ili, na primjer, eto, da krenemo od nekih običnih stvari za pušenje. Roditelji se ljute što adolescent koristi duvan. Ja kažem, dobro, šta bi ti svom detetu rekao? Ja bi zabranio strogo, ne bi smeo ni da pomiriše. Hoću da kažem da prosto probate da ih na neki način navedete da oni pokušaju da promene način razmišljanja sa malom intervencijom vašom i da imaju doživljaj da je to njihova odluka bila. Znači, dati rešenje gotovo je potpuno pogrešno.
Da, a ono što negde možda sada vas negde imam utisak je mučilo to pitanje, jel da, kako sad u nekim situacijama koje pretpostavljam da bi to trebalo da budu opasnosti, ono što mi zovemo visokog rizika, odnosno baš da je deteto ugroženo zdravlje, život i tako dalje. Da su to one situacije za koje i postoji odgovornost roditelja. Da on preuzme odgovornost i da kaže to neko čuveno ne. Ali ovo što ste vi pričali, jel da, ta priča i razgovor sa decom se zapravo treba da odvija mnogo ranije.
A to je zato
u nekim opuštenijim atmosferama,
yes,
kada vi sa detom razgovarate šta je dobro, šta je loše, šta može da se dogodi. Jer oni ne razmišljaju, naravno, to što smo rekli. I onda vi zapravo koristite te neke ranije priče o koje ste pričali u tim situacijama, da je to zato se vi ne slažete. Mislim da roditelj treba da kaže, ne, ja se s tim ne slažem, zato što je to što smo pričali opasno za tebe. E sad vidite, tu sad je zavisi uzrast deteta, jel? Vi sa, ne znam, 12, 13, 14, to sad, sve sam ti objasnio, ne možeš. Ali vi kad imate nekog adolescenta koji već ima tamo, ne znam, 16, 17, sve zavisi individualno kakav je ko, neko je možda 18, vi ste svesni da prosto ne možete da zadržite. Ne možete da ga zaustavite. I mislim da i tada roditelj treba da kaže sa čim se slaže, a sa čim se ne slaže. I dalje.
roditelj mora da ima jasan stav to. O tome. Znači, mora da, ali ja kažem prosto, kada da se dete pita, znači treba, roditelj treba jasno da kaže ne slažem se da ti ideš negde, da uradiš to. Ali ajde mi ti objasni tvoje razloge naravno. Zašto bi ti uradio. Ako bi uradio, šta bi se desilo? Ako upravo ne bi to. Uradio, mislim, prosto tu analizirati situaciju i onda doći, kažem, pustiti prosto dete da kroz tu analizu dođe do zaključka koji će najčešće biti potpuno adekvatno. I ono će biti zadovoljno, jer je došlo svo, kažem, nekako samo je donelo i imaće te doživlje samostalnosti svoju odluku koju su roditelji ispoštovali.
Ja sam sigurna da je vaše negde iskustvo u tome da kad počnete na taj način da pričate sa mladom osobom, stvarno kad počnete i roditelji se iznenade, to je moje opet iskustvo, oni su prosto kažu mi nismo znali kako naše dete ume da razmišlja. Prvi put čujemo tako, jer jeste to, e sad naravno da je lakše da vi pričate sa detetom na neki način kad ste ovako neutralni,
naravno.
Kad niste roditelji, odmah da vam kažem to onako iz iskustva kao roditelj, jer kad ste roditelj onda rade mnogo emocije, svašta nešto radi u vama, jel da? Provokativno je, ali i da, ali to ipak je moguće izvodljivo, znači da se negde smirimo, da probamo onda kad smo dobro raspoloženi da pričamo, kad se jako uznemirimo bolje da prekinemo, e sad nekad ćemo uspeti, nekad nećemo, ja mislim da to bitno da se kaže.
Jeste, to je isto ključni moment kad komunicirati, znači kada smo svi pod, da kažem eto tako, nekako emotivno.
Bolje ništa.
Tu nema smisla komunicirati. Znači, to je jedan put ima, to je da se samo usložnjava ta komunikacija, na kraju vrlo ovako negativan ishod ispadne. U takvim situacijama ja, na primjer, uvek savjetujem da se svi razdvoje, da svako preuzme neku aktivnost koja će donekle dovesti do redukcije te napetosti, razdražljivosti i da tek po, kažem, kada svi članovi ove, a porodica, apsolutno mora u celini da komunicira, znači ne između pojedinih članova, nego svi zajedno, za stolom, svi sedi i komuniciraju. E te kada svi budu, znači da kažem dovoljno adekvatni za komunikaciju, sedi i pričaju o problemu koji imaju. Pričamo ono što se često dešava jeste da prosto ni roditelji ne poslušaju šta dete ima da kaže i onda dete ima utisak da je nebitno, nevažno, da se njegov glas ne čuje i da je roditelj i pre razgovora doneo odluku, što kažem i jeste vrlo često. U tim situacijama stvarno treba pustiti dete, saslušati razloge, naravno ukoliko to nije adekvatno i dalje zadržati svoj stav, ali i objasniti, prosto analizirati celu situaciju. Da i dete razume iz kojih razloga vi stavljate tu zabranu, da će potencijalno rizik biti prevelik da se nešto njemu
upravo
desi.
To da je opasno, zato što brinete za njega, zato što to nije dovoljno dobro. E sad, postoje roditelji koji, da kažem, opet malo više brinu, malo su više uplašeni, zabrinuti. Prosto su takve osobe, znate. E sad, i to je važno da roditelj negde ima u ovoj, kako da vam kažem?
Dovoljno uvide da treba da stavi i sebi.
Mislim,
onako
ja tačno mogu da pričam
da
ono kao roditelj nekad, ja znam da se brinem, ali sad zato što ću da se brinem, pa to nije razlog da dete, mislim, kredi, znate, nekako da ste svesni da brinete i da dete tu prosto kažete, tačno je brinem, ali ja se volim da ideš i tako dalje. Znate, malo nekako mislim da treba poprično biti otvoren tu u nekim stvarima. Deca to osjećaju. Oni jako dobro osjećaju stvari.
Vi morate dozu poverenja detetu da date, kako bi dete i opravdalo na kraju krajeva vaše poverenje. Naravno, pre toga sledi onaj period odrastanja gde vi investirate puno sebe. Znači, vi učite to dete šta je moralno, šta nije moralno, šta je dobro, šta je potencijalno rizično ponašanje, šta je, objasnite se i kada vaše dete već ima usvojene sve te, onako po vašim merilima, norme koje bi trebalo, vi morate da date dozu poverenja, da vam date šansu da opravda i ukoliko opravda, da vi probate i naravno sebe malo da iskontrolišete, ako ne
uvijek mora neko se stara. Jer nekako mladi to znaju i kaže odmah se iznerviraju roditelje, zato što se i roditelji uznemi dok slušaju želje deteta, znate?
Da. Pa dobro,
oni se već uplašaju iz nemira i straha. A mnogo puta to što dete priča uopšte ne mora da znači da bi to i bilo. Razumete? Prosto malo mara čovjek i to da ostavi. Bolje da ispriča po ono ko veli, onaj ko priča taj neće baš to ni da... Znate, prosto imate različitu decu koje će sve da ispričaju.
To je i prosto i roditelji i deca moraju da ponašanja jedni drugih, da kažemo, tumače na pravi pravi način.
Yes.
Kao što mi kod dece najčešće agresivnost pripišemo da je dete bezobrazno, da je neposlušno.
To je najčešće suprotno upravo, yes, da nije
znači,
uopšte
ne mora
to.
Da bude, možda je tužno, možda
naravno.
Je, možda trpi neki vid nasilja od strane vršnjaka da mi nemamo uvid u to. S druge strane i deca moraju da njima mora da se objasni da zabrana nije u cilju uskraćivanja, nego da je u cilju zaštite njihove.
Upravo to.
I kada vi detetu to objasnite, da roditelji nemaju nikakvu lošu nameru, da oni žele da njihovo dete ima mnogo više od njih, što su njih dvoje imali, da želi još bolje, da naravno to je priroda stvari, da mi svoje deci pokušavamo sve više da damo od informacija pa na sve drugo. Detetu kada objasnite na taj način da to nije uskraćivanje, da je to jedna bazična briga, ali da možda nije na adekvatan način izrečena, onda to ima malo drugačije i čak i dete drugačije odreaguje na to.
I sad onda dolazimo do tog još mlađeg uzrasta i tog čuvenog pitanja kako danas vaspitavati dete, ne prezaštititi ga s jedne strane, a opet negde ga pravilno usmeriti. Slušamo blok reklama, to smo obavezi da pustimo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Zlata, moj tata, moj tata.
Eko.
Središte pažnje. Koliko košta početak škole? Šta su realni troškovi za roditelje, a šta te troškove dodatno povećava i zašto? Na osnovu kojih kriterijuma se biraju udžbenici i izdavači? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Minuta do 12 časova, Radio Beograd 1, talasanje, 31 stepen u Beogradu i Nišu, već 30 u Novom Sadu. Naša današnja tema, vršnjačko nasilje, naše gošće, pedagog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, odeljenje Novi Beograd, Nada Maletić i psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike, dr. Laza Lazarević, Dunja Ranđelović. I nekako smo govorili i o vrstama nasilja i naravno brni okreni, uvek sve počinje i završava se sa porodicom i sa tom komunikacijom. I vi ste, Dunje, malo čas rekli da svi ti razgovori koji su potrebni, sva sloboda koju ćemo mi deci dati, to neko kanalisanje, usmjeravanje i podrška dece, da sve to može da se dešava kada vi na početku, dakle prilikom detetovog odrastanja, postavite zdrave osnove i dete naučite tim nekim osnovnim moralnim principima nekom osnovnom ponašanju. E sad, dakle, kako vaspitavati dete? Krećemo, dete više nije beba, prohodalo je, krenulo je među vršnjaki, krenulo je u vrtić, suočava se sa različitom decom, različitim roditeljima, u različito okruženje. kako ga mi sad tu negde usmeravamo, kanališemo, a opet ga podržavamo da negde bude svoje. Jer znamo i deca su različita. S nekom decom je verovatno lakše, s nekom malo teže izaći na kraj, što bi rekli roditelji.
To je istina, da nismo svi od istog
neka
materijala.
Deca su buntovnija po sebi, neka su mirnija. Tako
pa jeste, da vam kažem, ključan period za dete jeste taj mlađi period, najmlađi uzrast kada dete naravno prolazi kroz svoje faze i ključna uloga je tu roditelja. Dete se na neki način identifikuje, uči po obrascu, znači uči po modelu i ono što vidi od svojih roditelja, ono što naučiš, kako roditelji prave i zabrane i kako govore o određenim problemima, ono prosto usvaja na isti način. Zato je i jeste bitan taj period. Uglavnom u psihijatriji se govori da prve 3 godine detetovog razvoja, naročito i taj odnos sa majkom, je nešto što je ključno za razvoj daljih anksioznih, depresivnih, drugih psihotičnih i svih drugih poremećaja koje mogu da se jave, poremećaj u ponašanju i takođe. To jeste bitan period kada i roditelj povremeno, znači, ne reaguje na adekvatan način.
Jer i dete ulazi u tu neku svoju ne fazu, kažu oko 3. godine da to čeka sve roditelje, kada dete prosto ranije, za sve ima odgovor ne, a onda tek idemo dalje i razmišlja šta ste rekli.
Da vam kažem, ja. Da, kako dete, da kažem, stiče neku vrstu autonomije, znači samim tim što prohoda, pa počne da istražuje svoju okolinu, ono ima jedan doživljaj omnipotencije, onako da može sve. Onda ide taj jedan drugi period koji je kada shvata da ipak to nije tako, pa se vraća ono što bi mi rekli u zagrljaj mame. Kada jeste to ključno prihvatanje, taj način kako će i roditelj tu u tim momentima da reaguje? Nije to da dete je regresivno, da se vraća, da na neki način roditelje opterećuje svojim strahovima od separacije, nego prosto to je jedna normalna razvojna faza i u tim momentima roditelj treba da sigurnost detetu, da je ono tu, a opet i da pusti i da dete ide. Znači, to jeste ovako teško i izazovno za svakog roditelja, jeste i od deteta zavisi, mislim, prosto ta faza kako će proći, ali od te faze pa nadalje zavisi sve drugo. Znači, dete, kažem, prosto se na neki način identifikuje sa svojim roditeljima i uči način ponašanja što vidi ispred sebe. Vrlo često porodice u kojima je nasilno ponašanje, jedan, da kažem, obrazac ponašanja koje dete vidi svakodnevno, to prosto dete usvaja identično ponašanje i ono ima, eto da kažemo, ozbiljan potencijal takvim ponašanjem nastavi dalje u svojoj mladosti, a i kasnije u zrelom dobu. Prosto to je, kažem, to je jedan vid, znači učenja po modelu. Naravno, kažem, i roditelji u tom periodu vrlo često ne znaju kako da reaguju i
Viđemo mame po parkiću koje viču na decu besomučno, a dete čini mi se onda još više ne sluša.
Sad sam se vratila na komunikaciju koju sam spomenula malo pre. Komunikacija na tom nižem uzrastu mora da bude prilagođena nižem uzrastu. Ne možete vi detetu da objašnjavate nešto što ono u tom momentu prosto
sa
nije
sa 5 složenih rečenica.
Nije sposobno da razume.
Idemo odrediti i tako dalje. A sad je meni negde onako dopuna, ovo nekako mi se čini da ljudi postaju sve više svesni ili i dovoljno nekih informacija, kao ako je u porodici loše, ako se tamo tuku, ne znam, sad ovako prostim rečnikom, nekim jezikom, to će biti loše to dete. Ali ono što se javlja sada, jedan drugi vid fenomena i problema u nekakvom našem, da kažem, društvu koje je tranziciji, pa i porodici i tako dalje, da se neguje taj, da kažemo, ovako egocentrični jedan toko moje malo slatko je najbolje, ono, njega niko ne sme da dirne, njemu ništa i tako dalje. I dakle, to su vrlo takođe opasne situacije u kojima kad dete izađe tamo u svet, tamo drugi ljudi, ne da to neće, mislim, ne da se to neće dogoditi, naravno, jer to je nerealno. Znači, dete, vidite, ono nema uopšte da se prilagođava, ono nema da postoji druge potrebe. Znači, dete, to mislim da je jako bitno da negde kažemo, dete treba da izlazi iz svoje te neke egocentrične i narcistične, kako mi kažemo, pozicije koje ima, naravno, i sad vidite, vi imate decu mislim da je neka istraživanja govore, jel sad kako se ona interpretira, prema kojima niti su bili nasilni, a oni postaju izuzetno zapravo nasilni i neprilagodljivi, da li neprilagodnje nasilni, tako da je nije bitno sada, uglavnom posledice su te. Znači, e, to je ono što ste rekli, da li između tog odnosa prezaštićavanja, odnosno suviše restriktivnog, kako naći meru, jel? Znači, nekako savremeno roditeljstvo, čini mi se, ima sad opet neku tendenciju tu da se prezaštiti i da se sve ugodi svom detetu.
Da, bez postavljanja granice. Znači, dete nekako mora da jasno zna granice, zna da, da, znači, ne funkcioniše u okviru samo porodičnog okruženja, nego u socijalnom jednoj, u širom socijalnom kontekstu.
Detetu ne može
kontekstu
biti uvek ugodno, znate, jeste, jer ono će težiti svoje ugodnosti, jel da?
Kao i svi što teže, ali
težimo.
Apsolutno,
i da
ali mora da se prilagodi.
I da mu se ta uloga nije dobro da se neguje, jer to može da ima stvarno posledice da dete u prvim nekim situacijama kad je frustrano prosto odreaguje tako, a vidjet će to, recimo vrlo će vidjeti kad uđe sve da ljudi se ponašaju tako tako i pri to što vi kažete kako će neki obrazac će proći kada vidi da donosi neku trenutnu korist, jel da? Ostvari svoj cilj.
Naravno, znači deca moraju isto, mislim, koliko god jesu na neki način egocentrični i, i to jeste funkcionisanje deteta da traže da zadovoljenje apsolutno svojih potrebi, koriste razne, da kažem, eto, primitivne načine kako da dođu do zadovoljenja svojih potreba. One moraju da znaju da postoji i granica, postoji kada to prosto više nije moguće, da mi, kažem, prosto funkcionišemo u nekom širem socijalnom kontekstu gde mi moramo da poštujemo integritet drugih ljudi, da moramo da poštujemo u svakom smislu, znači, drugu osobu zbog različitosti, zbog bilo čega, i to detetu treba, kažem, na jedan, naravno, prilagođen način i objasniti. Kažem, kada dete nije sposobno u tom smislu da shvati zabrana kao takva, znači, vrlo u stvari više kao jasan stav da to nije dobro raditi, da to nije lepo, da to se ne radi, da to mama i tata ne podržavaju, prosto mora da se zna. I slažem se sa vama, vrlo često to izostane od strane roditelja. Imate ili one roditelje koji u potpunosti, znači, sve ignorišu, odbacuju, dete opet ima taj osjećaj bezvrednosti i svega, to je s jedne strane problem, a onda s druge strane gde imate roditelje koji svoje dete, znači, stvarno opisuju kao dete bez mana, svi mi imamo svoje neke osobine.
I to je sasvim prirodno i normalno, niko nije savršen.
I dozvoljavaju sve da pomera granice i da prosto ne poštuje, znači, okolinu svoju, i to stvara
ali
problem.
Ali onda to dete danas sutra ni njih ne poštuje.
To je problem.
I
onda je problem problema, jer kako onda taj roditelj koji je odgovoran i prvi za dete.
I to se uči, to poštovanje i samo poštovanje to uče prvo se kroz te uloge, kroz roditeljske i deče, mislim, oni uče međusobno da se poštuju. A ja negde bi sad možda tog vaspitanja i tako dalje, što se roditelji često dešavaju, pa se, kad dete krene u vrtić, u školu, onda nekako, čini mi se, krene roditelj da preispituje već sebe, da li sam dobro uradio, da li sam loše i tako dalje, jel? Mislim, to su neka pitanja kad onako krenemo da se pitamo najozbiljnije, da je mnogo važno negde da roditelj ima svest o tome da su i to deca različita, da ljudi različito vaspitavaju i da se negde ipak i između ostalog rukovodi sa tim svojim detetom kao jednom individuom, jer nema recepta u vaspitanju. Mislim, niko nije dao dobar recept. Znači, on nekako treba da prati to svoje dete i kako se ono snalazi u tim situacijama. Znate? Jer mnogo puta mora da zna da njegovo dete u kući i njegovo dete u školi i njegovo dete među vršnjacima su različita vrsta ponašanja koje će dete imati.
Pa naravno,
to roditelju često predstavlja problem. On kaže, pa kod kuće je super, verujem. Ne treba mu ne verovati, istina. Ali u školi, recimo, među vršnjacima, imate dete u školi, super funkcioniše. A među vršnjacima nastaje problem, znate? I to je negde važno da negde roditelj prosto ima...
A kad je onda trenutak, gledam na sat, imamo još nekih manje od 10 minuta, pa gledam negde da i pomognemo ljudima koji možda misle da bi trebalo... Dakle, kada je trenutak kada roditelj mora biti svestan da bi trebalo da potraži nečiju pomoć i čiju, i naravno uz onu poruku da to naravno nije sramota i...
Pa kada je, evo, mi smo krenuli od nasilja među vršnjacima, znači škola, kada je u pitanju, znači roditelj ako primeti da njegovo dete iz bilo kog njemu, znači sad nejasno definisanog razloga, dete menja svoje ponašanje, postaje izolovano, razdražljivo, plače, komunikacija je prosto promenjena, treba da se prvo i osnovno porazgovara sa svojim detetom. Da proba da nađe razlog, uzrok takvog ponašanja, ukoliko postoji neki razlog, treba se obratiti, ne sam rešavati problem, nego obratiti se prvoj instituciji, to je škola, jer dete tu najviše provodi vremena. Tu su njegovi vršnjaci, razredni starešina koji ima jako dobar uvid u ponašanje deteta, jer, kažem, jedan veliki deo dana dete se nalazi tu njima na pred okom, što bi rekli. Takođe, intervencija psihologa, pedagoga u školi je apsolutno prihvatljiva. Roditelji moraju da shvate da te intervencije nisu nikada sa ciljem kritikovanja njihovog roditeljstva, nego sa ciljem pomoći da se prevaziđu određene krizne situacije kojih ima stalno. Ukoliko izostane čak i te intervencije, naravno postoji druge institucije, centar za socijalni rad, postoji naravno zdravstvene ustanove, znači psihijatrija, koja, kažem, porodična nekada psihoterapija, koja, kažem, bez nekih većih intervencija dovodi do rešenja problema. Znači, ono što jeste bitno jeste da roditelj mora stalno da posmatra svoje dete i ponašanje svog deteta i da stalno ima negde na umu da je to ponašanje posledica nečega što dete proživljava.
Da, i da negde se meri time, znači upravo to što ste je rekla, Dunja, prepoznaje te promene kod deteta i osjeća nemoć da odgovori na to i da pruži podršku deteta. Roditelj može da podrži sam da popriča sa nekim, možda ima neke prijatelje, možda ima neke, mi smo malo zaboravili tu širu porodicu, neke koji su prošli kroz to, to je iskustvo drugog roditelja koji je prošao također, može. Pa onda će da odbere, pa će nekad popričati sam, pa u nekim situacijama prosto neće moći izbeći to da u toj periodu, kažemo, uglavnom se dešava to da se to poklapa sa nekim krizama i u porodici individualnom, gubitak posla, bolest jednog člana porodice. Znači, ne znači to da su porodice same po sebi, ne znam, problematične.
Ne, ne,
nego prosto se poklope stvari. Bolest jednog člana porodice, ozbiljna kriza. Sada imate mnogo ljudi bolesnih. Gubitak posla, bilo što da se...
Roditelji rade po dva posla, pa i ne sližu. Stalno su pod tenzijama, hoće li sutra imati posao, hoće li moći da kupe hleb i mleko.
Sve su to stvari koje u jednom trenutku mogu da prosto vam olakšaju da na dete, recimo, neko dete deluje loše. Ali vi, ono što nismo možda pomenuli, a dobro bi bilo da postoje jednostavno, vidite, nije to dokazano odakle je to. Postoji nešto što je nešto regulisalo, jel? Pa mi to zovemo rezilijentni faktori. Prosto ne možete da verujete da u nekim porodicama kojima je toliko loših stvari, teških, loših u smislu teških,
opstaju
što kaže, i porodice rešavim, prođu te krize i to je dobro da prosto ljudi znaju da se dešavaju situacije kada mislite da ono nema izlaza i tako da je to najveći broj, jel da?
Jeste, to su prosto krizne situacije i to je tako, evo upravo tako smo lepo definisali kao jedna krizna situacija koja sa malo intervencije prođe i odatle se nauči nešto, znači malo se porodica opet, što kaže, nađe na okupu, malo usmerimo porodicu, članove porodice, jedni na drugi, da takvih intervencija više ne treba da bude u budućnosti, da oni kroz krizne situacije prolaze sami.
Da, možda negde rezime, znači prvo u školi, u vrtiću imaju službe psihološko-pedagoške koje mogu da naprave krug. U gradskom centru ima naše savetovalište koje imamo u Rusko, imamo svoje isturene odeljenja, takođe se bave porodicama ili zdravstvene ustanove, sve to negde bilo gde, znači mogu ljudi da popričaju, prosto da razreše svoje. Nekad ljudi dođu uznemireni roditelji, a onda kad malo popričate, vidite da je to samo više njihova uznemirenost.
Nekada je i taj moment, roditelji prosto vide veći problem nego što jeste, ne znaju da je to normalna faza u odrastanju ili da su ti
problemi. Ali znaju čega sve ima okolo
taj strah je veliki i da kažem, eto, ja bih voljela da kažem da prosto nije strašno, niti bi trebalo da u očima svih nas bude neki problem da potražimo pomoć ili savjet nekoga drugoga. Svakako da ne možemo nekada da se izborimo sa svim, naročito kad smo emotivno investirani u neku priču, naravno kada su naša deca u pitanju, tu je posebno, nije zgorega nekad posavetovati se, čisto ovako jedan informativni razgovor sa, kažem, pedagogom, psihologom ili bilo s kim koji je u kontaktu sa decom decom sa takvom problematikom Jeste. Poslušati i na kraju krajeva takav roditelj možda i sam interveniš.
Jeste, i negde možda, negde smo malo pričale Dunja i ja u jednom trenutku koliko su zapravo porodice postale kao jedna mala pusta ostrva. Znači mi nemamo nekako, nekako živimo u takvom vremenu i takvim načinom života i u uslovima gde su se nekako šira porodice, više nema tako dobre mreže, nema dobrih toliko odnosa, kontakata, gde su deca imala i druge članove, znate, i nekog ujaka strica, stariju yes. sestru, starijeg brata koji su im bili ključni, pa evo pogledajte sad sobstvena iskustva u životu u jednom nekoj možda prelomoj. Znači, možda i to negde porodica ima kao, kako mi kažemo, resurs, a ne, pa ni ne zna.
Jeste, znači ja svaki put ohrabrim porodice, jer jeste rešenje, oni nalaze sami rešenja i svi članovi, mi smo tu samo da im nekako damo neko usmerenje, ideje. Možda malo da ih podržimo, da to nije nerešivo i naravno ključ jeste porodica. Mm-hmm.
Tako smo počeli, čini mi se, s porodicom, pa tako i završamo. Hvala vam što ste bile gošće Radio
Hvala
Beograd
vama, na
jedan danas. Nadam se da smo slušalcima odgovorili na brojna pitanja, jer jeste izazovan period taj adolescencije, jel da ne kažemo pubertet. 4 minuta je ostalo do 12 časova. Današnje talasanje potpisuje ton majstor Dragan Radulović, producent Vojin Šarčević, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti, a zatim treći deo talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Čućemo se.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yeah.